Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սյունիքում Ադրբեջանի հետ պետական սահմանի ճշգրտման գործընթացը շարունակվում է, հիմնական վեճերը Շուռնուխի և Որոտանի շուրջ են։ Ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել պատերազմից և ինչու ռազմական գործողություններն ավարտվեցին հայկական կողմի պարտությամբ, լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է այս հարցերն ուսումնասիրող բազմակուսակցական հանձնաժողով ստեղծել։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր կրկին հանդիպել է անհետ կորած և գերեվարված զինծառայողների հարազատներին, կառավարության պատասխանները նրանց չեն գոհացնում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Արցախյան պատերազմում զոհված ևս 45 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Հայկական կողմն առ այսօր հաղորդել է 1898 զոհի անուն։ Առողջապահության նախարարությունը մինչդեռ դեկտեմբերի 22-ին տեղեկացրել է, որ մինչ օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3248 զինծառայողի մարմին։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում ևս 4 զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության փոխանցմամբ, փրկարները 3 աշխատել են Մատաղիսի, Թալիսի, Ջաբրայիլի ուղություններում։ Նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս հայտնաբերվել է 1773 աճյուն։ Այսօր փրկարներն աշխատելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութում, Զանգելանում և Ջաբրայիլում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով զորացրվում են Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ զորակոչված զինծառայողները։ Ըստ այդ հրամանագրի զորացրումն իրականացվելու է փուլային 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ից մինչև 2021-ի ապրիլի 15-ը։ Ավելի վաղ Ադրբեջանում չարգվել է նաև ռազմական դրությունը, որը սահմանվել էր սեպտեմբերի 27-ին Ղարաբաղյան պատերազմի վերսկսմանը զուգահեռ։ Մեծ Բրիտանիան և Եվրամիությունը համաձայնության են հասել Բրեքզիտից հետո առևտրի պայմանների շուրջ։ Առևտրական համաձայնությունը հիմնված է զրոյական քվոտայի և զրոյական սակագնի սկզբունքների վրա։ Եթե այս համաձայնությունը չկայացվեր, ապա կողմերը պետք է առևտրային գործարքներ անեին միջազգային առևտրային կազմակերպության սահմանած կանոններով, որը ենթադրում է քվոտաներ և տուրքեր։ 2019-ին Մեծ Բրիտանիա և Եվրամիության միջև առևտրաշրջանառությունը կազմել է մոտ $900 միլիարդ։ Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը հայտարարել է, որ չնայած իրանական բանկերի դեմ Վաշինգտոնի պատժամիջոցներին, Միացյալ Նահանգներն ի վերջո թույլատրել է Թեհրանին արտասահմանյան արժույթային պահուստներով կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերել։ Ավելի վաղ Իրանի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ Վաշինգտոնի պատժամիջոցները թույլ չեն տալիս ավարտին հասցնել պատվաստանյութի ձեռքբերման գործարքը։ Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով մինչ օրս մահացել է 54,000 մարդ։ Իրանը համարվում է մերձավոր արևելքում համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից։ Մահացել է Բելարուսի արտգործնախարարի տեղակալ Օլեգ Կրավչենկոն, պաշտոնական աղբյուրները մահվան պատճառները չեն նշում։ 49-ամյա Կրավչենկոն Բելարուսի արտգործնախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնում է 2017 թվականից, այս տարվա հուլիսին նա նշանակվել էր Բելարուսի դեսպան Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ավելի քան 10 տարի պաշտոնական Մինսկը դեսպան չուներ։ Քրիստոնյա կաթոլիկներն այսօր տոնում են Սուրբ Ծնունդը Բեթղեհեմում։ Քրիստոնյաների համար գլխավոր այս տոնը կորոնավիրուսի պայմաններում անցնում է առանց ուխտավորների և զբոսաշրջիկների։ Վատիկանում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Սուրբ Ծննդյան պատարագ է մատուցել միայն մի քանի տասնյակ մարդկանց մասնակցությամբ։ Անցած տարիներին պատարագին մասնակցում էր մոտ 10,000 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմայի, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Սյունիքում ընթացող ճշգրտման պրոցեսի մասին։ Դրա ընթացքում ծագող վեճերը հաջորդում են մեկը մյուսին, ինչը թերևս բնական է սահմանների դեմարկացիան միջպետական հարաբերություններում առկա թերևս ամենաբարդ և ժամանակատար գործընթացներից մեկն է, որին որպես կանոն մասնակցում են երկկողմ կառավարական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկված մասնագետները։ Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանի դեպքում, սակայն, ամեն ինչ կարծես արվում է հապշտապ, կողմերն էլ որպես կռվան օգտագործում են խորհրդային շրջանում կազմված և երբեմն միմյանց հակասող քարտեզները, պատմում է նա Էրաբուլ Ղադարյանը։
Սյունիքի Որոտան եւ Շուրնուխ համայնքներում տասնյակ տներ ըստ ադրբեջանական կողմի պետք է փոխանցվեն իրենց, ազատության հետ զրույցում ասաց Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանը։ Շուրնուխում 3 ադրբեջանցիները տեղորոշման աշխատանքներ էին անում, փոխանցեց Գորիսի փոխքաղաքապետը։ Խոսքը գյուղի միջով անցնող միջպետական ճանապարհի ներքևի հատվածի մասին է։
Շուրնուխում 3 են ադրբեջանցիները եկել, տեղորոշման աշխատանքներ են արել շատ կարճ եւ հեռացել են Շուրնուխից։ Ճանապարհի ներքևի հատվածում մենք ունենք 11 տուն, 11 եւ ամենավերջին տունը 12-ը վիճահարույցա, խոսքը 11 տան մասին է, որոնք որ բնակիչները պետք է լքեն։
Նույն խնդիրն է նաեւ Որոտան գյուղում, քանի օր է կողմերի միջև վեճը գնում, թե ում պետք է անցնի գյուղի վերևի հատվածը։
Որոտանում մենք արդեն մի քանի օրը անընդհատ բարձրաձայնում ենք, ահազանգում ենք, որ թշնամիները պահանջում են նույնիսկ այն տունը, որը հայկական հողի վրա է կառուցվել, երբեք ադրբեջանի տարածք չի եղել։ Բայց ցավալիորեն այսօր նաև տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ պնդում են, որ այդ շենքշինությունները եւ տունը կառուցված են Շնամու հողի վրա։ Կան բոլոր ապացույցները, փաստաթղթերը, մենք այդ մասին անընդհատ խոսում ենք, ահազանգում ենք, որևէ արդյունք մինչև հիմա չեն կարողացել ունենալ։
Կրվախնձոր դարձած տունը Որոտանի յուղապետի եղբորինն է։ Սուրեն Օհանջանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, քանի օր է երկարկանի տուն չեն կարողանում մուտք գործել։ Չնայած իրենց ձեռքի տակ կա 1970-ականների մի քարտեզ, որով այդ հատվածը խորհրդային Հայաստանի մաս է, միևնույն է, դեռևս չեն կարողացել ադրբեջանցիներին համոզել, ասաց Որոտանի գյուղապետը։
Ճշտունի ակումես կատարմած ճան դոկումենտներ ունի, սակայն շուտով դոկումենտներ ունի, ունի հիմա ճշտունի ակնու որ պիտի անոչ վիճակա։ Ես կատարել ճարվելա, թե ճարտը սեկտալի 70-ական թվականների, որ տարածքը Հայաստանի տարածքն է։ Իրաք 77-ի կատարել նայում են, ասում են 76 թվականի կատարել ու թե ադրբեջանական տարածքա։ Դիտանի չի GPS-ով է տեսել։
Ձերքի տակ ունեցած քարտեզը մտադիր են ռուս սահմանապահների միջոցով փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Գյուղապետն ասաց, որ միայն եղբոր տունը չէ, որ փաստորեն հայտնվել է վիճելի տարածքում, մոտ 1 տասնյակ այլ շինություններ էլ կան։
Վերևացի բացանումից վերևը, եթե իմ եղբոր տունն էլ անգնում իրաց տարածքը, ոնց է իրաք են ասում, վերևը ագրիկոճական կերություններ կա, մարդիկ շուտվանից տներ են սարքել, 10-նա, 11-նա, 9-նա չեմ կար ասեմ, էլ չեմ հաշվելար եմ, եթե գնում այդ տարածքը ագրիկոճական կերությունը, այգիները, մագիները, շենքեր են սարքել, մի արկանի, երկու արկանի, տենց, դակել անգնում այդ տարածքի մեջ։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմին հաջորդած նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո, երբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան Ղարաբաղին հարակից բոլոր 7 շրջանները, Սյունիքի տասնյակ բնակավայրեր սահմանամերձ դարձան, ինչը դժգոհության մեծ ալիք բարձրացրեց մարզում, մարդիկ, որոնք ասում էին, որ հայտնվել են անմիջապես թշնամու թիրախում, անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում իշխանություններից։ Երեք Սյունիքում ընթացող գործընթացին կառավարության նիստում անդրադարձավ վարչապետը, պնդելով, որ սահմանամերձ դարձած մարզում այս պահին տեղորոշման աշխատանքներ են իրականացվում, իսկ դա դեռևս սահմանազատում, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանների գծումը չէ։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ խնդիրներ կարող են ծագել Որոտանի եւ Շուրնուխի հատվածում։ Սահմանամերձ դարձած Կապանի քաղաքապետը, որն այսօր խորհրդարանում մասնակցում էր սահմանների վերաբերյալ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հրավիրած աշխատանքային քննարկմանը, ասում է, այժմ ընթանում են դիրքերի տեղորոշման աշխատանքներ։ Նա մեղադրանքներ հնչեցրեց կառավարության հասցեին սահմանի ճշգրտման աշխատանքներին իրենց չներգրավելու, ինչպես նաեւ իրենց չաջակցելու համար։ Ասած, որ այս ընթացքում բացի պաշտպանության նախարարությունից եւ ազգային անվտանգության ծառայությունից տեղի բնակչությանը ոչ ոք պարզաբանումներ չի տվել։ Գևորգ Փարսյանն ահազանգեց, Կապան Ագարակ ճանապարհն ամբողջովին անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։
Մենք ստիպված ենք օգտագործել այն ընթանցային ճանապարհը, որը որ գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում, հիմնանորոգման կարիք ունի եւ ճանապարհը հատված է դտորից մի քանի անգամ արդեն երկար է ստացվում։
Իսկ ահա աշխատանքային քննարկման ժամանակ Կապանի քաղաքապետը հայտնեց, որ ադրբեջանական ուժերը Սյունիքի բնակավայրերից 100 մետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Փարսյանը պատմեց, որ պատերազմի օրերին դիրքավորվել են Սյունիքի բնակավայրերից հեռու, իրենց համար շահեկան բնակցերով, բայց նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո իրենց հրահանգել են թողնել այդ դիրքերն ու հետ վերադառնալ Հայաստան այն դեպքում, երբ եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ նշվում է, զորքերը մնում են այն դիրքերում, որտեղ եւ եղել են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել 44-օրյա պատերազմից եւ ինչու էր պատերազմի ընթացքն այդքան անբարենպաստ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար վերջին շաբաթներին հաճախ հնչող այս հարցերի պատասխանը հույս ունի գտնել խորհրդարանի մեծությամբ 3-րդ խմբակցությունը՝ Լուսավոր Հայաստանը։ Խորհրդարանական այս ուժի ներկայացուցիչները պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրությամբ զբաղվող բազմակուսակցական հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես էին եկել դեռ նոյեմբերին, նախորդին էլ հայտնի դարձավ, որ հանձնաժողովի ստեղծման պաշտոնական նախագիծն արդեն իսկ պատրաստ է, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ինչու, ինչպես սկսվեց պատերազմն ու ինչ պատճառով պարտություն կրեց հայկական կողմը։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է ստեղծել պատերազմի պատճառներն ու պարտությունն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբ։
Հայաստանում եւ Սփյուռքում հայ ժողովրդին հուզող ամենակարևոր հարցն այն է, թե այդ ինչպես եղավ, որ դիվանագիտությունը տապալվեց կամ դիվանագիտությունը չկարողացավ կանխել պատերազմը, այդ ինչպես եղավ, որ պատերազմը սկսվեց, այդ ինչպես եղավ, որ այդ պատերազմում այսքան անկառավարելի կամ վատ կառավարվող իրավիճակներ ունեցանք և ինչու պարտվեցինք։
Հնդիմադիր խմբակցության ղեկավարը համոզված է, որ փաստահավաք խմբի միջոցով հանրությունը կստանա շատ հարցերի պատասխաններ։ Էդմոն Մարուկյանի խոսքով տարբեր ուժերի կողմից հնչող մեղադրանքները այս կամ այն կողմին ուղված ավելի շատ հարցեր են առաջացնում, քան հանրությանն իրապես մոտեցնում ճշմարտությանը։
Խումբը պետք է աշխատի և եզրակացություն կազմի նախապատերազմյան շրջանի պատերազմի հետ կապված և մեր հերոսների ծնողները, զինվորների ծնողները, բոլորը պետք է իմանան, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Լուսավորի առաջարկած նախագծով փաստահավաք խմբում ներկայացված կլինեն ոչ միայն 3 խորհրդարանական խմբակցությունները 4-ական ներկայացուցիչով, այլև վերջին խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցած 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ տեղերը զբաղեցրած ուժերը՝ ՀՀԿ-ն, Հոյդան ու Մենք Դաշինքը։ Նրանցից մեկական ներկայացուցիչ կլինի խմբում։ Նախատեսվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս կմասնակցի աշխատանքներին։
10 ամիս ենք մենք նախատեսել, չեմ բացառում, որ քննարկումների արդյունքում ավելի երկար ժամանակ նախատեսենք, որովհետև ակնհայտ է, որ ծավալը շատ մեծ է լինելու աշխատանքի, շատ մեծ։
Խորհրդարանական մյուս 2 խմբակցությունները դեռ ծանոթ չեն Լուսավոր Հայաստանի առաջարկին, նոր են ստացել նախագիծը։ Իշխանական Իմքայլից ու Դիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից հայտնեցին, կուսումնասիրեն, այնուհետև կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց նարաժեշտ է համարում նման խմբի ձևավորումը, ասում է, պատերազմը բազմաթիվ հարցեր է առաջացրել, որ պատասխանների կարիք ունեն։
Այս բոլորը անհրաժեշտություն ունի քննարկման ա մեղավորներին պատասխանության ենթարկելու համար և բ հետագայում նման իրավիճակներ կանխելու նպատակով և վերափոխումներ, փոփոխություններ իրականացնելու համար։
Իրավապաշտպանը կարևորում է, որ փաստահավաք խմբի գործունեության համար հստակ ժամկետներ նախանշվեն։
Այլապես դա կլինի անիմաստ, ինչպես որ 2016-ի պատերազմին եղավ անիմաստ և անբովանդակ։ Մինչև այսօր մենք չունենք հրապարակում, եթե մենք վստահ ենք ավելի քան, որ եթե մենք 16 թվականին ունենայինք այդպիսի հանձնաժողով, որը կքննարկեր, բացահայտումներ կաներ, ՄՆ մեղավորներին պատասխանության կենթարկեր, մենք այսպիսի իրավիճակ գուցե չունենայինք։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը համոզված է, հանրության մի ստվար զանգված գիտի, թե ինչը հանգեցրեց պատերազմին։ Ըստ նրա, պատերազմի պատճառ են դարձել վերջին 2 տասնամյակներում իշխանության ղեկին եղած ղեկավարների, այդ թվում նաև ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները։ Ասում է, իշխանություններն իմանալով սեփական հնարավորությունները դեռ տարիներ առաջ երկխոսության պետք է գնային Ադրբեջանի հետ, այլ ոչ թե արճակատման, բայց եւ կարծում է, փաստահավաք խմբի միջոցով հնարավոր է որոշ ինչուների պատասխաններ ստանալ։
Ինչ որ բաներ կպարզվեն արդեն պատերազմական ընթացքից, գուցե կարող էինք ունենալ շատ ավելի քիչ զոհեր, գուցե հանձնաժողովը կարողանա պարզել։ Մի խոսքով, ես բոլորովին դեմ չեմ մտքին, ուզում եմ ասել, որ ինձ համար պատերազմի պատճառները եւ պատերազմի ինչպիսի ավարտը ինձ համար պարզ է եղել եւ ես հետին թվով չեմ ասում, այդ մասին միշտ խոսել եմ։
Լուսավորի նախագծով պատերազմի պատճառներն ու պարտությունն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը աշխատանքը եզրափակելու է զեկույցի հրապարակմամբ, ինչը ըստ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարող է նաև մի շարք քրեական գործերի հարուցման պատճառ դառնալ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44 օրյա պատերազմի ամենամութ եւ ողբերգական կողմերից մեկն այն հարյուրավոր զինծառայողներն են, որոնց մասին մինչ օրս որևէ տեղեկություն չկա։ Հետկորածների մեծ ամասնությունը ռազմաճակատի հարավային Ջաբրայիլ Հադրուտ Ֆիզուլի ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումների կազմում են գրկված եղել, մյուս մասն էլ հյուսիսում Թալիշ Մատաղիս ուղությամբ։ Անհետկորածների հարազատներն ի դեպ նույնիսկ մասնակցում են այս հատվածներում ընթացող որոնողական աշխատանքներին, ոմանք էլ փորձում են պատասխաններ ստանալ կառավարությունից, բախվելով կատարյալ անորոշության։ Մարինե Խաչատրյանն է զրուցել զինծառայողների հարազատների հետ։
Անհետկորած զինծառայողների հարազատներից մի խումբ այսօր հանդիպել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելի քան 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո ծնողներից մեկն ասաց, իր հարցերի պատասխաններն այդպես էլ չի ստացել։
Ես իմ հարցերի պատասխան չեմ ստացել, բավարարված չեմ մեր կառավարությունից։
ԴՆԹ հետազոտություններն արագացնելու համար Հայաստանին երկրորդ սարքավորումն է անհրաժեշտ։ Այս պահին ընդամենը մեկն է, ինչի պատճառով էլ նույնականացման օրեր տևող գործընթացը էլ ավելի է դանդաղում։ Փաշինյանի հետ հանդիպած անհետկորած զինծառայողի հարազատն ասաց.
Ուրեմն ԴՆԹ ապարատները երևի ո՞վ է պատասխան տվում, երբ կմտնի համենայն դեպքում 2020 թվականին չի լինելու այդ ապարատի գործունեությունը, երկրորդ ապարատի գործունեությունը 2020 թվականին չի լինելու։
Առողջապահության նախարարությունից ստացված վերջին տվյալներով մարմինների ավելի քան 700 նմուշ գտնվում է հետազոտման փուլում։ Դատագենետիկական հետազոտության արդյունքում պատերազմի սկզբից ի վեր նույնականացվել են 361 մարմին։ Անհետկորած զինծառայողների հարազատներից մեկ այլ խումբ էլ այս ընթացքում կառավարության շենքի առջև սպասում էր, թե իրենց հետ երբ կհանդիպի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազատության հետ զրույցում նշում էին 70 օր է, ինչ որևէ տեղեկություն չունեն իրենց որդիներից։ Կառավարությունն էլ հստակ պատասխաններ չի տալիս։
Հոկտեմբերի 24-ից բոլոր ճանապարներով, բոլոր ուղություներով դիմել ենք, բոլորին խնդրել ենք, որ մեզ մի հատ կոնկրետ պատասխան տան, որ գան օգնեն, ման գան գտնենք երեխաներին, բայց դեռ ոչ մի հատ գոհացուցիչ պատասխան չկա։ Ես գիտեմ, որ իմ տղան գերի է, ես այդքան բանը զգում եմ, մենակ ես չէ, այդ ծնողները, այս մնացած ահագին մեծ թիվ են գերիները, բայց ես չեմ հասկանում, երբ պիտի այդ ամենը պարզաբանվի, եթե մեր երկրի ուժը չի պատում, ուղղակի խնդրում ենք Պուտինը թող միանա մեր ղեկավարին ու մեջտեղում մեր երեխաների հարցն է, չեմ ուզում քաղաքականացնեն։ Այո, անձամբ ես մի քանի անգամ բարձրացել եմ վերև։ Եվ ինչ, գնում եմ, բայց շատ դանդաղ, արդյունքները գոհացուցիչ են, եթե գոհացուցիչ լինեն, ես այստեղ կանգնած չէի լինի իմ տղային մանգալու։ Ես գիտեմ, որ երեխաները ողջ են։
Մենք ուզում ենք ռեալ գործողությունները իմանանք։ Ժողովուրդ ծնողները կայնացեն, մենք բոլորով խնդրում ենք ծնողներով վարչապետին, որ մեր երեխեքին գերիներին շուտ բերի, մեզի ցուցակ տա, իշխան իմանանք, իշխան երեխա ունենանք, անուն ազգանունով, հայրանունով, որ իմանանք որտե ինչ մանգանք,
որտեղ է պահած,
երեխեքին է ուզում բերել։
Իմ ախպերը սա կամավորա գնացել է, ու հիմա չկա, Ֆիզուլի, Ֆիզուլի է գնացել, առաջի օրը տարել է, մյուս օրը հանել են դիրքեր։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ որոնողական աշխատանքներն այսօր իրականացվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հադրութում, Զանգելանում և Ջաբրայելում։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում 3-4 զինծառայողի աճյուն է հայտնաբերվել։
3 որոնողական աշխատանքները, որ նախապես նշել էինք, որ իրականացելու է հիմնականում հարավային ուղղությամբ, բայց օրվա ընթացքում փոխվել են այնտեղ պլանները, բանակցությունների արդյունքում մեկ ջոկատերգարական գնացել է հյուսիսարևելյան թև, դա Մատաղիս և Թալիշ ուղություններն են։ Այնտեղ որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է 3 զինծառայողի աճյուն, ևս 1 աճյուն հայտնաբերվել է հարավային շրջանից, Ջաբրայելի հատվածից։
Մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1073 աճյուն, ողջ մնացած 7 հայ զինծառայողներ և ևս 2 խաղաղ բնակիչ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Պատերազմի 44 օրերին տարատեսակ կամավորական ծրագրերի և կամավորների պակաս այստեղ ևս չէր զգացվում։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը, սակայն, մյուսներից առանձնանում է, բացի այն, որ Վանաձորցի տղամարդն արդեն ռազմական գործողություններից հետո օգնում էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնող տարածքների հայ բնակիչներին տեղափոխվել հայրենիք, փաստորեն իր վրա վերցնելով պետության գործառույթները, դրան էլ գումարած նա փորձում է սեփական ուժերով հետաքննել այս շրջաններում հայկական իշխանության վերջին օրերին տեղի ունեցած թալանի դեպքերը. Այդ նպատակով նա անգամ պատրաստ է փոխել մշտական բնակության վայրը։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Վանաձորցի Հակոբ Միկոյանը որոշել է տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ բնակության։ Այնտեղ անելիքը շատ է, ասում է։
Այսինքն այնտեղ որպես կամավոր եմ գնում, ես չեմ ուզում մնամ հայաստանյան իրականության մեջ, երբ որ աթորակռիվ է գնում Հայաստանում, բայց մարդիկ ռեալ կարիքի մեջ են Արցախում, հա։ Միակ առաքելությունը, որ տեսնում եմ այս պահին, այս պայտրությամբ մարդկանց օգնելն է, ինչով կարող եմ տվյալ պահին։
Պատերազմից հետո որպես կամավոր շրջել է Ղարաբաղի այն բնակավայրերում, որտեղ մի քանի օր ժամ էին տվել մարդկանց ունեցածը տեղահանելու համար։ Ասում է, աչքի տեսածով համոզվեց, որ այդ հարցում տեղացիները պետական մակարդակով աջակցություն այդպես էլ չունեցան։ Գործը շատ թե քիչ գլուխ եկավ միայն կամավորների շնորհիվ։
Արցախի Հանրապետության եւ մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները մինչև վերջ վստահեցնում էին, որ ամեն ինչ այդտեղ կազմակերպված է։ Ու տեղում ես համոզվեցի, որ ոչինչ բան կազմակերպված չի ռեալ։ Այսինքն հա բեռնատարները եկել են, բայց եկել են հիմնականում սենց պարապ կայնել են, եկել են մի հատ գյուղապետի, ասել են ինչով օգնենք, գյուղապետն ասել է դա ջարդած փետ ունեմ կամ շինանյութ ունեմ հանած պատուհաններ, ես իմ ինչ ոնց իր մտերիմների եւ իր գույքն է տարել։ Այնտեղ կացայատներ կային, որ ամեն մեկ ամենաքիչն եմ ասում երևի 10,000 դոլար արժեությամբ կացայատներ էին, ու իրանք բավականին մեծ վարահաններ էին, այսինքն այդ գողացողները չէին կարող առանց կռունկի այդ կացաները տանելու, մինչև վերջ մնաց այդ կոնկրետ Մարտակերտի շրջանում լավագույն տարբերակն եմ ասում, 40% մնաց տեղում մարդկանց գույքի։ Այդ լավագույն տարբերակն եմ ասում, իքջ ավելի խիստ վերաբերվեմ, 60% մնաց։
Հակոբն իր ընկերների հետ Քարվաճառի ու Մարտակերտի բնակավայրերում ամենուր առերեսվել է թալանի հետ։ Ասում է, ոչ ոք այդպես էլ չզբաղվեց պետական գույքը փրկելու հարցով։
Երբ որ կռունկը բեռնում է ինչ-որ մի հատ համայնքապետի համար էլեկտրական սյուներ, դա իմ աչքով եմ տեսել, ոչ միայն ես եմ դա տեսել, եթե ինքը կարողանում է իր համար էլեկտրական սյուներ բեռնի, բայց չի կարողանում այդ պետական գույք փրկի, եթե ես չտեսնեի, որ այդ համայնքապետ այդ կռունկը օգտագործում է իր անձնական շահերի համար, միգուցե լռեի, բայց երբ որ տեսնում եմ, որ օգտագործում է իր անձնական շահի համար, բայց պետության համար մաթեմատին չի տալ այդ համայնքապետը, ստեղ արդեն ուրեմն մենք անելիքներ ունենք։ Ու այդ ամեն ինչի ֆոնին ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ բոլորը սպասում էին այդ ամեն ինչին, որ կարողանան ինչ-որ ձևով օգուտ քաղեն այդտեղից։
Վանաձորցի կամավորը հատ առ հատ արձանագրել է ավտոմեքենաների պետհամարանիշները, որոնք Քարվաճառի գերհագեցած դպրոցներից գույք էին հանում։ Ցավոք հետո պարզել է, որ դրանք փրկելու նպատակ չի եղել։ Ասում է, նորակառույց Արմատ լաբորատորիաների տնօրենը Քարվաճառի դպրոցի համակարգիչներից մինչև այսօր էլ լուր չունի։ Հակոբը թալանի մասին ձեռքի տակ ունեցած բոլոր տվյալները փոխանցել է Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահներին։ Իր աչքով տեսածի մասին օրերս նաև վկայություն է տվել Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունում։ Ասում է, անգամ կասկածներ ունի, որ այս հարցում Ղարաբաղի շատ պաշտոնյաներ պարզապես չարաշահել են իրենց լիազորությունները, իսկ կասկածների մասին ևս մտադիր է բարձրաձայն խոսել։
Եթե մենք տարիներ շարունակ մտածենք այն մտածողությամբ, որ մեր տեսածը պետք է բարձրաձայնվի և դրա դեմը պետք է առնվի, մենք այսօր չենք ունենա այդ պարտությունը։ Այսինքն մեր ժողովրդի մեջ բացակայում է հենց այդ պետական մտածողությունը, որի առկայության դեպքում մենք չենք ունենա տվյալ իրականությունը, կոպիտ ասած, ասենց ասեմ, այդ պարտությունը, որ մենք ունեցանք, հաստատ յուրաքանչյուրիս մեղքը դրա մեջ կա, ձևական շատ բաների մեջ ենք եղել, նաև ուզում եմ փաստել, որ խելոք, այստեղ,
պատմում է, Քարվաճառի շրջանի վարչական շենքի սենյակներում տեսել է հատակին թափված բազմաթիվ արխիվային փաստաթղթեր, այդ թվում սեփականության վկայականներ։ Ասում է, խնամքով պահել է, համոզված, որ մի օր դրանց հետևից եկողներ լինելու են։ Կամավորներով անցել են դպրոցից դպրոց, մշակույթի կենտրոն ու վարչական շենքեր։ Տեղում գտել են միայն այն, ինչ թալանչների համար արժեքավոր չի եղել։ Իր հաշվարկներով միայն Քարվաճառի մշակույթի կենտրոնում անգամ թալանից հետո մոտ 15 միլիոն դրամի գույք կար։ Չհանվեց ու հաջորդ օրն արդեն դա էլ հնարավոր չեղավ փրկել, տարել էին։
Կարողացել եմ Շամյանի շրջանից տարանել մոտավորապես գյուղական համայնքների թալանված դպրոցներից, արդեն իսկ թալանված դպրոցներից որոշակի գույք, որոնք վստահաբար այս պահին այդքան է առաջին հայացքից կարևոր չեն թվում, կարևոր են ավելի շատ այն մարդկային կյանքերը, որ այլևս չկան, բայց գտա, որ մեր պետությունը այդքան հարուստ չի, որ մենք կարողանանք մի ամբողջ դպրոցի գույք թողնենք եւ գանք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Գյումրիում վերահսկող ՆԱՓԱԿ հանդիպումներ է անցկացրել մարզային և քաղաքային իշխանությունների հետ։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Աչապահյանի հետ էլ այցելել է քաղաքի եկեղեցիներից մեկը, հիշեցնեմ, Շիրակի մարզի հոգևոր առաջնորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ամենակտրուկ քննադատող հոգևորականներից է։ Արմեն Սարգսյանի Գյումրի կատարած այցելության առանցքային դրվագը, սակայն, պատերազմի մասնակիցների հետ հանդիպումներ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Գազմանցյանը։
Այսօր Գյումրի այցելած նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած զինծառայողների հետ։ Ամեն մեկից իմացավ, թե ով որտեղ է ծառայել և ինչ վիրավորում ստացել։ Հետաքրքրվեց նաև ապագա ծրագրերից։ Զինծառայողների հետ զրույցում մի քանի անգամ կրկնեց, որ պատերազմում զինվորը չի պարտվել։
Երբեք ձեզ, ձեզանից որևէ մեկը իրան թող պարտված չզգա։ Ես կյանքում երբեք չկան վերջնական հաղթանակներ և վերջնական պարտություններ։ 26 տարի առաջ հաղթել էինք և հսկայական հաղթանակ ունեինք և ամեն օր արթնանում էինք, մտածելով, որ հաղթանակաճյուղ ենք։ Հետո պարզվեց, որ 26 տարի հետո ինչ-որտեղ պարտվեցինք և շատ ծանր, բայց պարտվել ենք ոչ թե ձեր մեղքով, դուք չեք պարտվել, դուք հաղթել եք, չկա վերջնական պարտություն։ Եվ դուք պարտված մարդիկ չեք, ձեր ոգին նույն տեղն է և ձեր նման հարյուրն է, հարյուրավոր, հազարավոր, և այս ժողովուրդը չի պարտվել։ Եկել եմ, որ ասեմ, որ ես իսկապես հավատում եմ, որ դուք պարտված չեք, այլ հաղթած եք, որտեղ այն փոքր հնարավորությունները, որ դուք ունեիք և ինչ-որ արեցիք, որ արեցիք, դա հաղթանակ է։ Դա ցույց տվեց, որ եթե դուք ուրիշ պայմաններ ունենայիք, ուրիշ զենք ունենայիք, հաստատ հաղթելու էիք, այնպես որ և ձեր կյանքը ձեր առջևում է։
Արցախյան առաջին պատերազմից հետո պետք է պատրաստվենք պատերազմին, ընդգծեց Արմեն Սարգսյանը, ասաց, զենք գնելու փոխարեն Սևանից Ստեփանակերտ ճանապարհ կառուցեցինք, հյուրանոցներ ու հիդրոկայաններ, որոնք թշնամուն մնացին, մտածելով, որ պատերազմ չի լինի։
Ցավով պետք է ասեմ, որ մենք պարտվեցինք, որտեղ 26 տարի ունեինք, որ պետք է պատերազմի պատրաստվեինք, չգիտես ինչի հավատացել էինք, որ այլ պատերազմ չի լինելու, երբ թշնամին ամեն օր են սահմանի են կողմ պատրաստում էր այդ պատերազմին և չէր թաքցնում դա։
Նախագահը կարծում է, որ պատերազմում կրած պարտությունից հետո Հայաստանի կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի, ձևավորի ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն, տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ։ Այս պահանջները մի քանի անգամ հրապարակային հնչեցրած Արմեն Սարգսյանը երեք հանդիպել էր վարչապետ Փաշինյանի հետ, սակայն և նախագահականի, և կառավարության տարածած հաղորդագրություններից պարզ չդարձավ, արդյոք նախագահի առաջարկը քննարկվել է։ Այսօր էլ Արմեն Սարգսյանը հրաժարվեց պատասխանել այս մասին լրագրողների հարցերին, սակայն զինծառայողների հետ հանդիպմանը ասաց, որ ստեղծված իրավիճակից ելքը տեսնում է Հայաստանի միասնականության մեջ։
Խելք ունեն, որտև ապագա զենքերը լինելու են մտավոր, ունեն սիրտ ու ոգի և ունեն կանք, իսկ նա բոլորն էլ ունենք, մի քիչ կազմակերպած լինենք, մի քիչ իրար ձեռք բռնենք, մի քիչ անջատվենք այդ հիմար բաներից, այո երանքներից իրավիճակ լսնելուց, հասկանանք, որ մեր երկրում չեն կարող լինեն այս գույնի մարդիկ, այն գույնի բոլորս մի գույնի ենք։ Կամ եթե ուզում եք գունավոր լինի, միակ երագույն եք բոլորս։ Եվ այս վիճակից կարող դուրս գալ, եթե բոլորս միասին, ես ձեզ հետ, դուք ինձ հետ, բոլորս միասին, դա դժվար է, առաջ անգամ չէ, որ դժվարություն եք տեսնում, եկել ես չեմ եկել, ստեղծես դժվարությամբ էջ պատնում։
Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Արմեն Սարգսյանը նախ հանդիպել էր Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի հետ։ Ըստ նախագահի գրասենյակի, նրանք անդրադարձել են պատերազմի ընթացքում կրած ցավալի կորուստներին ու երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակին։ Հիշեցնեմ, Շիրակի թեմի առաջնորդը ևս պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը և 88-ի երկրաշարժ երկրաշարժի տարելիցի օրը դեկտեմբերի 7-ին չմասնակցեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակի արարողությանը, որին մասնակցում էր նաև վարչապետը։ Նախագահը այսօր նաև դրմփակ հանդիպումներ է ունեցել Գյումրիի քաղաքապետի ու Շիրակի մարզպետի հետ, հետո էլ տեղի մտավորականների։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է հնարավորության սահմաններում օժանդակություն տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշել է մոտ 1 ամիս առաջ սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարի պաշտոնը ստանձնած Մեսրոպ Արաքելյանը։ Նախարարի խոսքով այս պահին պատերազմից տուժած Ղարաբաղի բնակիչներին օգնելու ավելի քան 1 տասնյակ ծրագիր է գործում։ Նախարարի ասուլիսին ներկայ էր Նարին Աղալեչյանը։
Կառավարությունը 25 միլիարդ դրամ է հատկացրել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը պատերազմի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Արաքելյանն ասաց, որ շուրջ 7 միլիարդն արդեն հատկացվել է։ Գերատեսչությունն աջակցության արդեն 15 ծրագիր է իրականացնում։ Օրինակ, Արցախում հաշվառում ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացու 68,000 դրամ է հատկացվում, ևս 15,000 հավելավճար սեփականություն չունեցողներին։ Նախարարի խոսքով աջակցության այս ծրագրից օգտվում են շահառուների գրեթե 98%-ը, այսինքն շահառուների շուրջ 90%-ը կամ հաշվառված է Արցախում, կամ չունի սեփականություն, կամ երկուսը միասին։ Այն, որ ինֆորմացիայի տրամադրման խնդիր կա, նախարարն էլ է ընդունում։
Հաշվի առնել, որ այս ծրագրերը օնլայն հարթակում մեր նախարարության կայքի միջոցով է, ծառայության միջոցով է դիմում եւ նաեւ օնլայն հաստատում են, նաեւ որպեսզի այդ գործընթացը բարձրացնենք, Երևանից նաեւ գործարկել ենք դիմում բողոքների արագահարցական հարթակ եւ քաղաքացիները, ովքեր ծրագրի չեն հանդիսանում այդ հարթակում դիմում բողոքներում նշելով իրենց հիմնավորումները, այդ ամենը այդ էլեկտրոնային եղանակով Արցախի մեր գործընկերների հետ դիտարկվելու է, եւ այն անձինք, ովքեր շահառու չեն հանդիսացել, նույնպես դրանց մասով կրկնակի որոշում կկայացվի։
Պետությունը 250,000 դրամ կհատկացնի պատերազմի ընթացքում տնից զրկված ընտանիքներին, Հայաստանում արցախցիներին հյուրընկալող ընտանիքներին յուրաքանչյուր անձի համար կտրամադրվի 30,000, իսկ Արցախում 40,000 դրամ։ Այս ծրագիրը կմեկնարկի այսօրվանից։ Իսկ Հայաստանում ժամանակավոր բնակվող արցախցիներ նորական 8,000 դրամ կստանան, եթե համաձայնեն աշխատել գյուղական համայնքներում։ Մեկ այլ ծրագրով էլ հունվարից գործատուին 34,000 դրամ, իսկ նրա մոտ կարճաժամկետ պրակտիկա անցնող արցախցուն 100,000 դրամ կտրամադրվի։ Իսկ այն արցախցիներին, որոնց բնակավայրերն ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ են անցել, 300,000 դրամ կտրամադրվի։
Այդ աջակցությունից մոտավորապես մոտ 90,000-ը արդեն ստացել են, մոտավորապես 50,000-ը իրենց աջակցությունը ստացել են Արցախում, սակայն փաստեմ, որ այս միջոցառման շահառու չեն հանդիսանում այն անձինք, ովքեր որ աշխատանք ունեն, մասնապես Արցախում բոլոր պետական ծառայողները և տղամարդիկ 18-ից 55 տարեկան, այսինքն այդ անձանց խումբը նաև իրենց աշխատանքի և ծառայության վերմով շարունակում են գտնվել Արցախում, շահառու չեն հանդիսանում, և սակայն իրենց ընտանիքի անդամները հանդիսանալով կարող են նաև մնացած վերլուծությունով այստեղից են եկել այն եզրահանգման, որ գրեթե բոլորը արդեն
Կամավորական մի քանի ծրագրերի համակարգող Մանիա Սարգսյանն Ազատությանն ասաց, ինչպես պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ հիմա կարևոր բացը ինֆորմացիայի տրամադրումն է։
Պետական բոլոր ծրագրերը, որոնք որ նախատեսվում են անել կամ ինչ-որ բան որ արել են, իրենք հստակ չեն հասցնում են մարդկանց, ովքեր որ ունեն դրա խնդիրը։ Իսկ կամավորական խմբերը կամ նույն ասենք սոցիալական ցանցերի միջոցով ինչ-որ մեկին օգնելը, ինքը ավելի արագ է հասնում, ավելի մասսայական է։ Նաև իրանք տեղեկատվականն է, միշտ չի, որ ճիշտ աշխատում, միշտ չի, որ ճիշտ ուղղորդում ամարդկանց։
Իրավաբան Յանա Ավանեսյանը, որպես կամավոր, օգնում է արցախցի այն ընտանիքներին, որոնք օգտվում են պետական աջակցության ծրագրերից։ Ազատության հետ զրույցում Ավանեսյանն ասաց, թեև նախարարությունը որոշ բարեփոխումներ արել է, բայց դեռ խնդիրներ կան աջակցության ծրագրերի ժամկետների հետ կապված, նաև տվյալների բազան
էթերի։ Միանգամայն օգնություն ստանալու 68,000 + 15,000-ների ու 300,000-ների մասին է Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքների բնակիչների։ Դրանց ժամկետները մինչև դեկտեմբերի 29-ին նշված բարեբախտաբար երկարաձգեցին մինչև հունվարի 11-ը։ Ճիշտ է, հարցական է մնում, թե մինչ հունվարի 11-ից հետո ինչն է փոխվելու, այսինքն մարդկանց արդյոք ժամանակապակումը դրված դիմել մինչև հունվարի 11-ը, հակառակ դեպքում լինելով շահառու իրենք չհասցնեն դիմել։ Խնդիրներից կարող եմ նշել այն, որ սոցիալ-նախարարությունը համակարգում թարմացում կատարեց, ու այդ թարմացումներից հետո միայն հնարավոր է նորից դիմել ներկայացել, որպեսզի անչափահաս երեխաների տվյալները համակարգը ճանաչի։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանի խոսքով աջակցության այս 15 ծրագրերի մի մասն արդեն գործում է, մյուս մասը կգործարկվի հունվարից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մասնավորաբար ռուսական մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված կացությանը, դրան էլ գումարած չեն դադարում ակտիվ դիվանագիտական շփումները 2020-ին մեր տարածաշրջանում վերջնականապես վճռորոշ տեր ստանձնած երկու պետությունների՝ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանը եւ Թուրքիան առաջիկա օրերին կրկին քննարկելու են Ղարաբաղի հարցը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դեկտեմբերի 29-ին մեկնելու է Սոչի, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներ։ Չավուշօղլուի այցի մասին, որը կատարվելու է Լավրովի հրավերով, գրում են Daily Sabah-ը, հյուրը Daily News-ը, նշվում է, որ Սոչիի հանդիպան ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ղարաբաղը։ Լավրովը և Չավուշօղլուն կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված համաձայնության կատարման ընթացքը, շեշտը դրվելու է հնարավոր բախումների ռիսկերը նվազեցնելու և կողմերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու վրա, ուշադրության կենտրոնում է լինելու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, հրադադարի և բոլոր մարտական գործողությունների մոնիթորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծումը, գրում է թուրքական մամուլը, վկայակոչելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովայի ճեպազրույցը։ Ավելի վաղ ռուս-թուրքական կենտրոնի մասին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ասել էր, որ թուրքական պատվիրակությունը արդեն գտնվում է Ադրբեջանում և շուտով, երբ ավարտվի կենտրոնի կառուցումը, ռուս գործընկերների հետ կսկսեն կատարել իրենց պարտականությունը։ Թուրքիայի խորհրդարանը թույլատրություն էր տվել 1 տարի ժամկետով զինվորականներ ուղարկել Ադրբեջան։ Ռուսաստանի խաղաղապահների համար պետդումայի հատուկ թույլտվություն պետք չէր և նրանք շտապ տեղակայվել են Լեռնային Ղարաբաղում Եռակողմ համաձայնագիրը ստորագրվելուց անմիջապես հետո։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը 3 հանդիպել էր Ռուսաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդների հետ, և այդ հանդիպմանը հայտարարել է, թե ռուս խաղաղապահները վերահսկողություն են հաստատել Ղարաբաղի ողջ տարածքում, նրանց գործողությունները կանխել են հումանիտար աղետը, անդգծել էր նա։ Ռուսական նոր տարածքներ, գրում է National Review-ն, նշելով, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանը պահապան է դարձել ռազմավարական կարևոր տարածաշրջանում, իսկ Միացյալ Նահանգները անգործության է մատնված։ Նոյեմբերին Ռուսաստանը ուրիշ երկրի տարածքից կտոր ստացավ, և դա կատարվեց ոչ թե սահմանահատող անհայտ զորքերի կամ հիբրիդային պատերազմի, այլ բանակցությունների միջոցով և առանց որևէ հարցի Միացյալ Նահանգների կամ աշխարհի այլ երկրների կողմից։ Սեպտեմբերին բռնկված Ղարաբաղյան պատերազմում խաղաղության համաձայնագիր կնքվեց, որի հաղթողը Ռուսաստանն է։ Քանի դեռ Ամերիկան պատրաստ չէ ամբողջովին ներգրավելու խաղաղ գործընթացում, Լեռնային Ղարաբաղը անորոշ ժամանակով իրականում պատկանում է Ռուսաստանին, գրում է National Review-ի մեկնաբանը, ում պատկերացմամբ Ռուսաստանի ազդեցության գոտին հիմա շատ ավելի լայն է։ Ռուսաստանը պահապանի դեր է ստանձնել էներգակիրների փոխանցման Եվրոպայի համար կարևոր տարածաշրջանում, ինչպես նաև ռազմական վերահսկողություն է նախատեսված Հայաստանով Նախիջևան անցնող Միջանցկի վրա, և Ռուսաստանի վերահսկողության տակ կլինի նաև երկար սպասված ցամաքային ճանապարհը Կասպից ծովից Ադրբեջանով դեպի միջերկրական դեպի Եվրոպա։ Ժամանակն է, որ ԱՄՆ-ն ակտիվացնի իր դիվանագիտական և տնտեսական ջանքերը և կրկին ներգրավի գործընթացում, հակառակ դեպքում ռուսական կայսրությունը կշարունակի անզուսպ ընդլայնվել, ընդգծված է National Review-ի հոդվածում։ Վաշինգտոնում գործող ժառանգություն հիմնադրամի արտաքին քաղաքականության կենտրոնի տնօրեն Լյուկ Քոֆինն ասել է, թե Ադրբեջանը չպետք է սպասի մինչև 2025 թվականը ռուսական խաղաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղից հանելու ուղիներ գտնելու համար։ Թուրքական պետական թիարթի հերուստաընկերության փոխանցումը Լյուկ Քոֆին ասել է, թե Ռուսաստանը հարավային Կովկասը դիտարկում է որպես իր ազդեցության բնական գոտի եւ Մոսկվայի պատկերացումներով այդ հողի վրա քայլող յուրաքանչյուր զինվոր ուժեղացնում է Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Գրել է Լյուկ Քոֆին, պնդելով, որ Ադրբեջանը պետք է ամեն ինչ անի, որ առաջին 5 տարվա ժամկետը լրանալուց հետո ռուսական զորքերը փոխարինվեն քաղաքացիական անձն մոնիտորինգային առաքելությամբ։
Մի քանի օր առաջ Վրաստանի խորհրդանում կազմակերպված լսումների ընթացքում այդ երկրի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարեց, որ Թբիլիսին 2021 թվականին զգալի փոփոխության կենթարկի սպառազինությունների գնման քաղաքականությունը, շեշտ դնելով հարվածային եւ հետախուզական անօթաչու թռչող սարքերի եւ հակաօթային պաշտպանության ժամանակակից միջոցների ձեռքբերման վրա։ Ակնհայտ է, որ վրացական իշխանությունները այս որոշումը կայացրել են հայ-ադրբեջանական վերջին պատերազմի ընթացքի վերլուծության արդյունքում։ Բնական է նաև, որ Վրաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում գտնվող սառեցված հակամարտությունների գոտիներում Թբիլիսի այս որոշումը լուրջ մտավախություններ է առաջացրել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Աբխազիայում մտահոգված են հարձակողական եւ հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր գնելու պաշտոնական Թբիլիսիի մտադրությամբ։ Սուխումին հիշեցնում է Ղարաբաղյան վերջին պատերազմն ու պնդում Կասկածից վերևոր Թբիլիսին դրանք ինքնապաշտպանության համար չէ ձեռք բերում։ Ժամանակակից այդ զինատեսակները ակտիվորեն կիրառվեցին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններում եւ դրանց օգնությամբ ադրբեջանական կողմին հաջողվեց հարձակողական գործողություններ զարգացնել։ Այսօր փաստել է Աբխազիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, բացառելով, որ Վրաստանը ևս մտադիր է անցնել հակամարտությունների ուժային կարգավորման։ Սեփական բանակը ժամանակակից դրոններով հարստացնելու մասին Թբիլիսին հայտարարել էր այս շաբաթվա սկզբին։ Ընդ որում պաշտպանության նախարար Իրակլի Ղարիբաշվիլին խորհրդարանում պնդել էր, մտադիր են ոչ միայն հետախուզական, այլև հարձակողական բնույթի սարքեր գնել եւ դրանց մի մասը կապել հրետանային համակարգերի հետ, ինչը հնարավորություն կտա դրոններից ստացված տվյալներով հրետանային ճշգրիտ կրակ բացել թիրախների վրա։
Ուեր պասուխոս սատանադոտ իմ մտքումս դիմ ասկոտիմ գամուցոս իմ պրիորիտետս ռոմելից ճույն կողնից սինաշետ գազ։
Մենք պատրաստվում ենք հատուկ նշանակության եւ հրետանային ստորաբաժանումները հագեցնել ժամանակակից հետախուզական թռչող սարքերով։ Զարգացնելու ենք նաեւ ռադիոէլեկտրոնային եւ հետախուզական դիտարկման միջոցները։ Վերջերս նաեւ համաձայնագիր ենք ստորագրել Իսրայելի գործընկերների հետ մեր հակաօթային համակարգը ամբողջովին արդիականացնելու եւ թարմացնելու համար։
Հերթական անգամ Վրաստանի իշխանությունը, ամրապնդելով իր ռազմական հնարավորությունները, փորձում է պնդել, թե իր քայլերը անհրաժեշտ են միայն ու միայն տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունության համար։ Սակայն ծայրահեղ դժվար է հետախուզական ու հարձակողական անօթաչուներ գնելու ծրագրերը արդարացնել բացառապես ինքնապաշտպանության նկատառումներով, հայտարարել է պաշտոնական Սուխումին, ընդգծելով, այս հարցում բացատրություն է ակնկալում Վրաստանի դաշնակից Միացյալ Նահանգներից։ Որևէ կասկած չկա, որ Վրաստանի ռազմականացումը ակտիվ աջակցություն է ստանում պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Թբիլիսի ռազմավարական գործընկեր, հայտարարել է Աբխազիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով. Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, աբխազական կողմը մտադիր է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներից մանրազնին պարզաբանում պահանջել ռազմական ներուժը զարգացնելու Վրաստանի իշխանության մտադրությունների եւ նման ճշգրիտ զինատեսակների հետագա կիրառման ծրագրերի մասին։ Պաշտոնական Թբիլիսին միջդեռ շարունակում է պնդել, թե հավատարիմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի նախագահի, որը տարիներ շարունակ Ղարաբաղին սպառնում էր պատերազմով, ինչին և գնաց անցած սեպտեմբերին, Վրաստանի վարչապետը պնդում է, իր թիվ մեկ խնդիրն է վերականգնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը խաղաղ ու պրագմատիկ քաղաքականությամբ։ Դա է մեր միակ ճանապարհը, նախորդին խորհրդարանում կրկնեց Գյորգի Գախարյան։
Երբ մենք խոսում ենք օկուպացիայի մասին, դա միայն մեր հողերին չի վերաբերում։ Մենք խոսում ենք մեր քաղաքացիների նրանց ներուժի զարգացման հնարավորությունների մասին, որոնք սահմանափակված են, քանի դեռ այս հարցը չի կարգավորվել։ Այդ նպատակին հասնելու համար մենք պետք է գործի դնենք բանակցային բոլոր հնարավորությունները մեր միջազգային դաշնակիցների հետ։ Մենք պատրաստ ենք նաև սոցիալական աջակցության տեսանկյունից բավական լուրջ ծրագրեր իրականացնել օկուպացված տարածքներում ապրող մեր քաղաքացիների համար։
Да, в
მუშაოთ ძირითადად ამ თავარი მიზნის მისაღწევად საბოლოო ჯამში ქვეყნის ტერიტორიაზე.
Gaharia-ի კაბინეტი ანთამნერიც მეკა ჰაშტუციან ու քաղաքացիական հավասարության հարցերով նախարար թե ախվելդանին էլ պնդել էր վրաստանը պատրաստ է ընդլայնել եւ ակտիվացնել ոչ պաշտոնական երկխոսությունը աբխազական ու հարավոսական համայնքների հետ ընդհանուր շահերի հիման վրա խորհրդային միության փլուզումից հետո վրաստանից անջատված այդ շրջանները սակայն մերժել էին առաջարկը Թբիլիսին շարունակում է մեզ դիտարկել որպես համայնք ու փաստացի գոյություն ունեցող վարչակազմ այս պայմաններում ցանկացած երկխոսության ընդլայնում անիմաստ է հայտարարել աբխազիայի արտգործնախարարությունը Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը գերտերություններից առայժմ միայն Ռուսաստանն է ճանաչել 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Անցած ավելի քան 1 տասնամյակի ընթացքում Մոսկվայի այդ որոշմանը միացել են միայն Սիրիան, Վենեսուելան, Նիկարագուան եւ Խաղաղ օվկիանոսյան Նաուրու կղզի պետությունը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, ռուսական պետական կառույցները փորձել են պարզել, որքանով սիրված պետություն է հանդիսանում Ռուսաստանն այս աշխարհում։ Հարցման արդյունքներից պարզվել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ առավել դրական վերաբերմունք ունեն սերբերը, տաջիկները եւ հայերը։ Մոսկովյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի ընթերցողների համակրանքը փոքրինչ այլևել է մստին տարվա քաղաքական գործիչ է հրճակել Ադրբեջանի նախագահին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Հայաստանը Ռուսաստանը սիրող երկրների առաջին երիակում է, որ երկրներն են ամենից շատ սիրում Ռուսաստանը հարցում անց է կացրել Ռոսսատրուն ճստվան առաջին հորիզոնականում Տաջիկստանն է երկրորդը, Սերբիան, Հայաստանը երրորդ հորիզոնականում է։ Բացի այս երեք երկրներից առաջին տասնյակում են Ղազախստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան, Սիրիան, Ուկրաինան, Բուլղարիան եւ Չինաստանը։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանն այս ցուցակում չկա։ Փաստորեն նույնիսկ ուկրաինացիներն ավելի շատ են սիրում Ռուսաստանը, քան ադրբեջանցիները։ Են հետևություն Ռուսաստանի իշխանությունները թե ոչ հայտնի չէ։ Փոխարենը հայտնի է, որ Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր թերթերից մեկի Վեդմոստի ընթերցողները տարվա քաղաքական գործիչ են ընտրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ընդ որում սա հենց ընթերցողների ընտրությունն է։ Թերթի խմբագրությունը անցնող տարվա քաղաքական գործիչ է հրճակել ԱՄՆ ընտրված նախագահ Ջո Բայդենին։ Ռուսաստանյան թերթի գնահատմամբ իշխանությունը ժառանգությամբ ստացած Ալիևը կարող է կոչվել միակ առաջնորդը, որի բանակը 2020-ին հասել է համոզիչ ռազմական հաղթանակի։ Այդ հաղթանակի համար Ադրբեջանը երկար ճանապարհ է անցել, վերազինման համար ծախսելով առնվազն 20 միլիարդ դոլար, դրանցից Ռուսաստանին բաժին է անկել մոտ 5 միլիարդ դոլար, ոչ պակաս Իսրայելին։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհվել է 2783 ադրբեջանցի զինծառայող, և սա ընդունելի գին է տարածաշրջանում իրավիճակի արմատական փոփոխության համար, ինչքան էլ ցինիկաբար Սա չհնչի, գրում է Վեդմոստին։ Թերթի խմբագրությունը նաև շեշտում է, որ ՄԳԻՄՈ-ի շրջանավարտ Ալիևը և նրա շրջապատը ամուր կապեր ունեն ոչ միայն թուրքական, այլև ռուսական էլիտաների հետ։ Վեդմոստի տարվա քաղաքական գործիչների շորտլիստում էին նաև Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Բելարուսի նախագահները։ Ռաջեպ Էրդողանի մասին Վեդմոստին մասնավորապես գրում է. Թուրքիայի անզուսպ առաջնորդը, որին ավելի ու ավելի հաճախ անվանում են նոր սուլտան, 2020-ին տեսանելի հաջողությամբ շարունակել է իր զրո հարևաններ առանց խնդիրների քաղաքականությունը, որը փոխարինելու է եկել իր նախագահ Գաուցյան առաջին կեսի զրո խնդիրներ հարևանների հետ քաղաքականությանը 2020-ին Սուլթանը հարցակվել է տարբերողություններով Սիրիայում Իդլիբում դեսք տարեվերջին Թուրքիան գրեթե բաց տեսքով ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին եւ հնարավոր դարձրեց Ադրբեջանի հաղթանակը ընդ որում թերթը գրում է Էրդողանը չի վախենում ընդհարումներից ոչ ՆԱՏՕ-ի հետ որի անդամ է ոչ էլ Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի հետ հետաքրքիր է որ ռուսաստանցի փորձագետները գրեթե միաձայն ասում էին, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ոչ այնքան Ադրբեջանի հաղթանակն էր եւ Հայաստանի պարտությունը, որքան Թուրքիայի հաղթանակը եւ Ռուսաստանի պարտությունը, ընդ որում նկատի ունենալով թե ռազմական թե դիվանագիտական պարտությունը։ Պաշտոնական Մոսկվան սակայն բոլոր հարթակներից հայտնում է, որ նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված Երակողմ համաձայնագիրը Ռուսաստանի եւ Վլադիմիր Պուտինի մեծ հաղթանակն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան երեք օրինակ հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ երկկողմ հայտարարության ստորագրումը կարևորագույն իրադարձություններից մեկն է եւ ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ համաշխարհային մասշտաբով։ Հիշեցնեմ, համաձայնագրում խոսք անգամ չկա Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, բացի այդ կան կետեր, որոնց իրագործումը կողմերը տարբեր ձևով են պատկերացնում։ Սակայն այսօր էլ համաձայնագրի ստորագրումից 1.5 ամիս անց հայտնի չէ, թե երբ են սկսվելու Ղարաբաղյան վերջնական կարգավորման շուրջ բանակցությունները եւ արդյոք սկսվելու են առաջիկայում։ Միևնույն ժամանակ եկող շաբաթ դեկտեմբերի 29-ին Սոչիում անցնելու են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների այս տարվա վերջին բանակցությունները թերևս, որոնց օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը Ղարաբաղն է լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Օրվա գլխավոր միջազգային նորություններից մեկն էլ Եվրամիության եւ Լոնդոնի միջև երեկոյան ձեռք բերված պայմանավորվածությունն է, որով փաստորեն վերջակետ է դրվում Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Brexit-ի գործընթացում, մինչև վերջին պահը թվում էր, թե կողմերին այդպես էլ չի հաջողվի ընդհանուր հայտարարի գալ տարաձայնության առիթ տված մի շարք առանցքային հարցերում, չնայած դրան վերջին պահին Եվրամիության ղեկավարներն ու Բորիս Ջոնսոնի կառավարությունը կարողացան համաձայնություն կնքել, որ ուժի մեջ կմտնի արդեն մեկ շաբաթից հունվարի 1-ից, մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Brexit-ին Եվրամիության կազմից Մեծ Բրիտանիայի վերջնական հեռացմանը մնացել է սոսկ մի քանի օր։ Հունվարի 1-ին ամբողջությամբ է ուժի մեջ մտնում 2016 թվականի հանրակրվեով բրիտանացիների աննշան մեծամասնությամբ ընդունված որոշումը, եւ առևտրի հարցում պայմանագրի բացակայությունը բարդ խնդիրներ կստեղծեր Բրիտանիայի ու Եվրամիության 27 պետությունների միջև։ Այնուամենայնիվ, երեք բանակցները վերջապես համաձայնության եկան։ Առանց պայմանագրի կողմերը ստիպված կլինեին ղեկավարվել այսպես կոչված կոշտ Brexit-ի կանոններով, թե Լոնդոնում և թե Բրյուսելում նշում են, որ այս համաձայնությունը կատարյալ չէ և կողմերը ունեն դժգոհելու առիթներ, բայց ավելի լավ է այս գործարքը, քան ապահարզան առանց որևէ պայմանագրի։
We have finally found an agreement. It was a long and winding road. But we have got a good deal to show for it.
Մենք վերջապես եկանք համաձայնության, սա երկար եւ ոլորուն ճանապարհ էր, բայց մենք կարողացանք լավ գործարք կայացնել, սա արդար եւ հավասարակշռված գործարք է, ճիշտ եւ պատասխանատու բան, որը երկու կողմերը պետք է անեն, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ursula von der Leyen.
And it is the right and responsible thing to do for both sides.
Բրիտանիայի վարչապետը ընդգծել է Եվրոպայի հետ առանց սկային կապերն ու արտոնյալ հարաբերությունները պահպանելու վճռականությունը։
Although we have left the EU, this country will remain culturally, emotionally, historically.
Թեպետ մենք հեռանում ենք Եվրոպական միությունից, մեր երկիրը մշակութային, զգացական, պատմական, ռազմավարական, երկրաբանական առումներով մնում է կապված Եվրոպայի հետ, եւ դրանում իհարկե իրենց դերն ունեն նաեւ Միացյալ Թագավորությունում վերջին 4 տարում բնակության թույլտվություն հայցած Եվրամիության 4 միլիոն քաղաքացիները, ովքեր մեծագույն ներդրում ունեն մեր երկրի զարգացման, մեր կյանքի հարստացման գործում, ասել է Բորիս Ջոնսոնը։
Settle in the UK over the last 4 years and who make an enormous contribution to our country and to our lives.
Վերջապես կարող է հանգստանալ Բրիտանիայի հետ Brexit-ի հարցով Եվրամիության ավագ բանակցած ֆրանսիացի Միշել Բարնիեն, ով 2016 թվականի բրիտանական հանրակրվեից հետո ստանձնել է Լոնդոնի հետ վեճերը կարգավորելու առաքելությունը։ Նա չի ཐակցնում, որ ավելի ճիշտ ու նպատակահարմար կլիներ, եթե Մեծ Բրիտանիան մնար Եվրոպական միության կազմում։
Today is a day of relief. But instant by some sadness.
Այսօր կարող ենք թեթևացած շունչ քաշել, բայց միևնույն է, կա տխրություն, երբ մտածում ես, թե ինչ ունենք անցյալում եւ ինչ է մեզ սպասում ապագայում, ասել է Միշել Բարնիեն։
As we compare what came before with what lies ahead.
Բրիտանիան կշարունակի Եվրամիության հետ առևտուրը առանց սակագների եւ քվոտաների, բայց դա չի վերաբերվում ծառայությունների ոլորտին, իսկ դա բրիտանական տնտեսության 80%-ն է։ Բրիտանիայի եւ Եվրամիության միջև կսահմանվի մաքսային և սանիտարական հսկողության ծառայություն։ Կսահմանվեն ձկնորսության քվոտաները, դա էլ բարդ հարցերից է, և կստեղծվեն բրիտանական ու եվրոպական ընկերությունների մրցակցության համար հավասար պայմաններ։ Հունվարի 1-ից բրիտանացին Եվրամիությունում կզրկվի Եվրամիության հպատակին տրվող արտոնություններից, սակայն կունենա առանց վիզայի մինչև կես տարի ժամկետով Եվրամիության տարածք այցելելու իրավունք։ Արտաքին ասպարեզում Լոնդոնը ալևս պարտավորված չի լինի հետևել Եվրամիության քաղաքականությանը, և վերջապես Լոնդոնի համար թերևս ամենակարևոր դրույթներից մեկը, գործարքը երաշխավորում է ազատ տեղաշարժը Մեծ Բրիտանիայի մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի և Եվրոպական Միության անդամ Իռլանդիայի Հանրապետության միջև։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գյումրիում օրերս բացված մի ցուցահանդեսի մասին պատմի Գայան Դանիելյանը։
Հարյուրամյա հայկական գրաֆիկա, ահա այս խորագին է գրում վերջերս Գյումրիի Ստիլ գրաֆիկական թանգարանում բացված ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են 150 հայ նկարիչների ավելի քան 400 աշխատանքներ։ Այս ցուցադրությունն իր տեսակի մեջ մինչև այժմ ամենամեծն է Հայաստանում և կարելի ասել եզակի։ Ներկայացված են տարբեր սերունդների հայ նկարիչների ստեղծագործություններ, որոնց թվում և արտասահմանյան 15 երկրներում բնակվող ու ստեղծագործող հայ նկարիչների գրաֆիկական աշխատանքներ։ Ինչպես շեշտում էր մեր զրույցի ընթացքում թանգարան հիմնադիր տնօրեն Արտուշ Մկրչյանը,
ամենամեծ ցուցադրությունը երբևիցե ցուցահանդեսներից, որը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, 400 նկարներ են կախված մեր 5 դալիճներում, բոլորը հայերեն հայկական գրաֆիկա է, հարյուրամյա հայկական գրաֆիկա, որով մենք ուզում ենք փաստել գրաֆիկայի հայկական դպրոցը, իր առանձնահատկությունները, հետո երկխոսություն սկսել երիտասարդ ու դասական նկարիչների միջև, այդ երկխոսությունը անպայման բարերով չպետք է լինի, այդ երկխոսությունը ասեմ արվեստագետների մեջ կլինի, այդ դասական նկարիչների մեծամասնությունը չկա, բայց իրանց գործերը կախված են, այնտեղ կախված է Հակոբ Կոջոյանի գործերը, Հակոբ Պանամիկյանի գործերը, Մինա Սավելյանի, Անժելա Սարգսյանի, Արմեն Ոսկանյանի, սոցիալիստական ռեալիզմի հետաքրքիր ներկայացուցիչներ ու նմուշներ, և կախված է նաև ժամանակակիցը, ժամանակակից արդեն տարիքն առանց նկարիչների և շատ երիտասարդների միջև, և առաջին բանը, որ ուզում եմ փաստել, դա այն հանգամանքն է, որ ֆանտաստիկ սիրուն են նկարում ու լավ են նկարում հայ երիտասարդ նկարիչները, ֆանտաստիկ սիրուն են նկարում ու լավ, բոլորը ոգևորված են, բոլորը շատ ոգևորված են, մեծ քանակությամբ, մեծ խմբերով գալիս են Երևանից, Հայաստանի մյուս տեղերից, մյուս քաղաքներից, որտեղ Հայաստանի գրեթե բոլոր քաղաքները մասնակցում են, Տասնյունիքն էլ է մասնակցում, Լորին է մասնակցում, Երևանն է մասնակցում, Մեջմիածինը և այլն, շատ հետաքրքիր հավաքածու են։
Պարոն Մկրչյան, փաստորեն դուք հարյուրամյա ուղին եք ցույց տալիս հայկական գրաֆիկայի, կարող եք ասել ինչ զարգացում է ապրել և ինչ ընթացք է ունեցել, ի վերջո մեր մեծերից սկսած մինչև այսօր երիտասարդ ստեղծագործողներ։
Նոր տեխնոլոգիաներ են մտել, նոր տեխնոլոգիաներ, եթե երեկանում էին մենակ գրավյուրաներ, լիտոգրաֆիաներ և այլ ստակվի գրաֆիկա, այսինքն ձեռքով նկարած գրաֆիկ գործեր, հիմի էստեղ խառնված է և ֆոտո, և խառնված է ածվածին տան, և խառնված է լիտոգրաֆիան, օֆորտը, չորացեղը, տարբեր, ամենատարբեր բաները, որոնք այսօր երիտասարդությունը անում են։ Այս տեխնոլոգիաները չեն եղել պայմանականորեն ասած 60-ական թվականներին, բայց այդ տեխնոլոգիաները հիմի կան, հետո մի շատ կարևոր հանգամանք գործում ունի, ի տարբերություն սովետական միության, Հայաստանը այսօր ազատ երկիր է, և փոխանակումը, արվեստի փոխանակումները, արվեստի գործերի, տեխնոլոգիաների փոխանակումները շատ արագ են տեղի ունենում աշխարհի վրա, մյուս կողմից ինտերնետը։
Դուք ինքներդ եք հավաքել այդ ամբողջ հավաքածուն։
Հա։
Եվ քանի տարվա ընթացքում։
30 տարվա աշխատանքի ծառայություն։
Իսկ երբ բացվեց հանգարանը։
Հանգարանը որպես այդպեսի պատմեցական տարվա օգոստոսի 25-ին։ Իսկ պատկերացրա բացվել է 91 թվականում մարտի 8-ին։ Առաջին մասնավոր պատկերացրանը եղել Հայաստան։
Ինչ կմաղթեք այս եկող տարվա շրջանակներում բոլոր արվեստագետներին, տարբեր սերունդների։
տրամադրություն, լավ տրամադրություն, որպեսզի արվեստը ստեղծել, եւ լավ տրամադրություն այցելուին, որպեսզի կարողանա կանայել, ծիլ ու հավաս ունենա նայելու։
Հավելենք, որ ցուցադրությունը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ, այն կշարունակվի մինչև 2021 թվականի մայիսի 21-ը, իսկ արվեստասեր հասարակությունը ցուցադրությունը կարող է ծանոթանալ նաև առցանց, հետևելով Սթիլ գրաֆիկայի թանգարանի Facebook-յան էջին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։